Хлопарокопс Радио Тави Суплеба. Მოგესალმებით, დღეს 20 ნოემბერია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანისგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დავბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები. სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
საფრანგეთის ლიდერები ახმაურებიან ევროკავშირის ახალ წამყვან თანამდებობებზე ორი ნაკლებად ცნობილი ფიგურის დანიშნვას. მუჰამედ ელ-ბარადეის განცხადებით, ირანს გაეროს წინადადებაზე საბოლოო პასუხი ჯერ არ უთქვამს. ეკა ტყეშელაშვილის განცხადებით, ქვეყნის შეერაღებული ძალების გადაადგილება რაიმე საფრთხეს არ შეიცავს. ახლა დღისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. მსოფლიოს ლიდერები ეხმაურებიან ევროკავშირის ახალ წამყვან თანამდებობებზე ორი ნაკლებად ცნობილი ფიგურის დანიშნვას. ბელგიის პრემიერ-მინისტრი ჰერმან ფან რუმპე ბლოკის პირველ პრეზიდენტად დაინიშნა ევროკავშირის ვაჭრობის კოორდინატორი კეტრინ ეშტონი კი საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელად. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით რუმპე სავარაუდოდ თავის პრეზიდენტობას კონსენსუსს დააფუძნებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ კი მას მიზანმიმართული პოლიტიკოსი უწოდა. ევროკავშირის გარეთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ მოუთმენლად ელის ეშტონთან თანამშრომლობის დაწყებას და რომ ეშტონი წინა თანამდებობაზე მოსკოვის მიმართ სერიოზული დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის თანახმად ეს დანიშნები უმნიშვნელოვანესი ეტაპია ევროპისთვის და მისი როლისთვის მსოფლიოში. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ირანს ჯერჯერობით საბოლოო პასუხი არ უთქვამს ბირთვული საწვავის შესახებ გაეროს მიერ შეთავაზებულ წინადადებაზე. მუჰამედ ელ-ბარადეის თქმით, მის უწყებას ირანისგან წერილობითი პასუხი არ მიუღია. ის და ირანს მოუწოდებს გამოიყენოს ნდობის აღდგენის ეს იშვიათი შესაძლებლობა. გაეროს ატომურმა სააგენტომ ირანს შესთავაზა გარიგება, რომლის თანახმადაც ირანის მცირედ გამდიდრებული ურანი უცხოეთში უნდა გაეგზავნათ ბირთვულ საწვავად გადამუშავების მიზნით. მიმდინარე კვირაში შექმნილი შტაბის ჭრილობით ირანმა ეს წინადადება უარყო. დღეს ბრიუსელში ირანის საკითხზე სასაუბროდ შეხვედრა გამართეს შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, რუსეთმა, საფრანგეთმა, ჩინეთმა და გერმანიამ. რუსეთი დათანხმდა უკრაინისთვის გაზის მიწოდების პირობების შემსუბუქებაზე. მოსკოვის თქმით, ამ შეთანხმებით აღკვეთილ იქნება შეფერხებები ევროპის გაზით მომარაგების პროცესში. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა თავის უკრაინელ კოლეგა იულია ტიმოშენკოსთან იალტაში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ეკონომიკის კრიზისის შედეგად გაზის შეთანხმებულზე ნაკლები რაოდენობის შესყიდვის გამო რუსეთი უკრაინას ჯარიმას არ დაუწესებს. შარშან უკრაინასა და რუსეთს შორის მომხდარ უთანხმოებას რუსული გაზის მიწოდების შეწყვეტა მოხდა, რამაც ევროპაში გაზის დეფიციტი გამოიწვია. საფრანგეთის განცხადებით სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები კვირას 22 ნოემბერს მიუნხენში საფრანგეთის საკონსულოში მთიანი ყარაბაღის საკითხზე ისაუბრებენ. შეხვედრაზე, რომელიც ეუთოს ინიციატივით გამართება, შუამავლებად შეერთებული შტატების, რუსეთისა და საფრანგეთის წარმომადგენლები გამოვლენ. 10 წლეულების ისტორიის მქონე ტერიტორიულ კონფლიქტში სამშვიდობო შეთანხმების პერსპექტივის ნიშნები გამოიკვეთა აზერბაიჯანის მოკავშირის თურქეთის მხრიდან სომხეთთან ურთიერთობის დათბობის ფონზე. ერევანთან დიპლომატიური კავშირების აღდგენამდე ანკარა ამ კონფლიქტის გადაწყვეტის მოწოდებით გამოდის. პროკურატურის ინფორმაციით, მოსკოვის სამხრეთში მდებარე ეკლესიაში მართლმადიდებელი მღვდელი მოკლეს. როგორც იუწყებიან, ნიღბიანი შეერაღებული პირი ეკლესიაში ხუთშაბათ საღამოს შევიდა და მღვდელ დანიელ სისოევს ესროლა. სისოევი აქტიური ფიგურა იყო ის ახალგაზრდებს რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიაში გაერთიანებისკენ მოუწოდებდა. რუსეთის პროკურატურის წარმომადგენლის ვლადიმირ მარკინის თქმით, გამოძიებას მიაჩნია, რომ სისოევი რელიგიური სიძულვილის გამო მოკლეს. რუსეთის მართლმადიდებელ მოქალაქეთა კავშირის მოსკოვის განყოფილების ხელმძღვანელის კირილ ფროლოვის განცხადებით, დანიელ სისოევს ელექტრონული პოსტით მუქარის შემცველ წერილებს უგზავნიდნენ. რუსეთის პატრიარქმა კირილემ ყველას მოუწოდა თავი შეიკავონ ნაადრევი დასკვნების გამოტანისგან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებით, ქვეყნის შეერაღებული ძალების გადაადგილება, რომელიც ამ დღეებშია დაგეგმილი, რაიმე საფრთხეს არ შეიცავს. ეკა ტყეშელაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს დასამალი არაფერი აქვს. მისივე ინფორმაციით, სამხედრო ნაწილების გადაადგილების პროცესს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია დააკვირდება. მომავალ კვირაში შეერაღებული ძალების გადაადგილება თბილისის, ბაზალეთის და გორის მახლობლადაა დაგეგმილი, რის შესახებაც ევროკავშირის მისია ოფიციალურადაა ინფორმირებული. საქართველოს პარლამენტის წევრებმა საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქტიურობისგან მოუწოდეს, რათა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი მესაზღვრების მიერ 4 ნოემბერს დაკავებული მოზარდების გათავისუფლების საკითხი დადებითად გადაწყდეს. ამასთან, საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი მინაშვილმა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი უმოქმედობაში დაადანაშაულა, რაც მინაშვილის განცხადებით სერიოზულ ეჭვებს იწვევს. მისივე შეფასებით, ყველა შემთხვევაში, როცა საქმე რუსეთს ეხება, ჰამარბერგი მკვეთრდა რადიკალურ განცხადებებს თავს არიდებს. მინაშვილმა ეჭვი გამოთქვა, რომ ჰამარბერგს რუსეთის ფედერაციასთან გარკვეული ურთიერთობა აქვს. რადიო თავისუფლებას ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ოფისში განუმარტეს, რომ თუ თომას ჰამარბერგი მკვეთრ განცხადებებს არ ავრცელებს, ეს მის უმოქმედობას არ ნიშნავს. ოფისის ინფორმაციით, კომისარი საქართველოში უახლოეს ხანში მიემგზავრება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებათა დარღვევის დამადასტურებელი მასალები ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს საქართველოს დათქმულ ვადაში წარუდგინა. სამინისტროს განმარტებით, რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელისთვის, რომელიც რასობრივი დისკრიმინაციის ამგრძელავი კონვენციის არღვევას შეეხება, ჰააგის სასამართლომ თბილისის პოზიციის წარსადგენად ვადა 2009 წლის 2 სექტემბრამდე დაუწესა, რაც არ დარღვეულა. იუსტიციის სამინისტროს განმარტება მოჰყვა ჰააგის სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებას იმის შესახებ, რომ სარჩელის შემდგომი განხილვისთვის საქართველოსგან დამატებით მასალებს ითხოვს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ ვილაპარაკებთ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობაზე ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით. გამოახმაურებით განცხადებას, რომელიც დღეს გაკეთდა საქართველოს პარლამენტში.
ჩვენ ვხედავთ, რომ თომას ჰამერბერგი არაკეთებს არაფერს, არ სრულიად უმოქმედო, რაც ძალიან ბევრ და სერიოზულ კითხვის ნიშანს ბადებს.
რა კითხვის ნიშნები იგულისხმება ამის შესახებ? ცოტა მოგვიანებით აქვე ვიტყვით. თომას ჰამერბერგი ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარია. შემდეგ მოისმენთ რეპორტაჟს ვითარებაზე ოკუპირებულ გალის რაიონში, აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით.
გალის რაიონში საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს, მაგრამ არა ისე აქტიურად, როგორც ეს სოხუმში ან სხვა ქალაქში ხდება. გალში ჯერჯერობით არც ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატი არ ჩასულა. საარჩევნო კამპანიას იქ სოფლის რწმუნებულები ატარებენ.
ვილაპარაკებთ ლისაბონის ხელშეკრულების პირველ შედეგზე, ევროკავშირის პრეზიდენტის და საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელის არჩევაზე. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინ არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს საგარეო უწყება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის სატელეფონო საუბრის შინაარსის ფართო ფორმულირებას ავრცელებს. მასში საერთოდ არაა ნახსენები დემოკრატია. მაშინ, როცა ჯოზეფ ბაიდენისა და მიხეილ სააკაშვილის საუბრის მთავარ თემად თეთრი სახლი დემოკრატიულ რეფორმას ასახელებს. გაძლიერდა თუ არა შეერთებული შტატების ინტერესი საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესების მიმართ? ლელა კუნჭულია მსადა ამ შეკითხვაზე პასუხების მოძიება.
თეთრი სახლის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია გვამცნობს, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა 18 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტს დაურეკა იმისთვის, რომ განეხილა დემოკრატიული რეფორმები და კიდევ ერთხელ გამოეხატა შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ვიცე-პრეზიდენტი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მხარეების მიერ 12 აგვისტოსა და 8 სექტემბრის შეთანხმებათა დაცვას და მხარეებს დესტაბილიზაციის გაუწევი ქმედებებისგან თავის შეკავებისგან მოუწოდებს. იგივე განცხადება კიდევ ერთხელ უბრუნდება დემოკრატიას და აღნიშნულია, რომ სააკაშვილთან სატელეფონო საუბრისას ბაიდენმა ხაზი გაუსვა დემოკრატიული რეფორმისადმი ვალდებულების მხარდაჭერის მნიშვნელობას იმისთვის, რომ შესრულდეს ვარდების რევოლუციისგან მიღებული დაპირება. საკითხის განსხვავებული ფორმულირება გვხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე 19 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ასევე სააკაშვილი ბაიდენის სატელეფონო საუბრის შინაარს გვაცნობს. უნდა ვივარაუდოთ, რომ დემოკრატიულ რეფორმებზე საუბარი აქ იგულისხმება განცხადების იმ ნაწილში, სადაც ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული ქარტის ფარგლებში თანამშრომლობაა ნახსენები. როგორც ცნობილია, 2009 წლის 9 იანვარს ხელმოწერილი ქარტია თანამშრომლობას დემოკრატიის სფეროშიც გულისხმობს. ასე თუ ისე განცხადებაში პირდაპირ ნახსენები არ არის დემოკრატია. ბაიდენის მხრიდან საქართველოსთვის ვარდების რევოლუციის დაპირებების შესრულების შეხსენებას კი ექსპერტთა ერთი ნაწილი საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისადმი შეერთებული შტატების მხრიდან ბოლო დროს გაძლიერებული ინტერესის კიდევ ერთ გამოვლინებად თვლის. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი ამ კონტექსტში ინკოგნიტო წყაროს მიერ ვაშინგტონიდან მოწოდებულ ინფორმაციას იხსენებს.
პირდაპირ ასე ითქვა, რომ აი პრაქტიკულად თუ ესე არაფერი არ ცვლებაო, არაფერი კრედიტი ზომები მიღებული არ არისო და ის რაზეც ადრე შევთანხმდითო, ის ყველაფერი არის გადადებული და საერთოდ დაიწყებულიო. აი ეს ესე იგი უკვე გვეყოფა უკვე ამასთან შეგუებაო. აი ესე იყო ნათქვამი თვითონ ესე ობამას ადმინისტრაციის მიერ. ჩემი ინფორმაციით ის ყოველთვის ერთმა წყარო მაესე ამერიკიდან ასე მომაწოდა, რომ აი ესე მოხდაო და ამიტომ ამის შემდეგ იქნება უფრო მეტი უკვე ყურადღება იმისათვის, რომ ეს საკითხები არ იყოს რაღაცა ფორმალურ რეჟიმში გადადებული და მართლა იყოს პასუხი გაცემული ამ საკითხებზე.
მსგავს ინფორმაციაზე არაფერს ამბობს, მაგრამ შეერთებული შტატების მხრიდან ინტერესის გაძლიერება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა თამარ ქაროსანიძემ აჩენიშნა შეხვედრაზე, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ მაიკლ პოსნერმა თბილისში სტუმრობა ბისტროს მესამე სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებთან გამართა.
ყოველთვის, როდესაც ვიწყებით საუბარს, ვთქვით ამერიკული მხარე, რომ ეს საუბარი წაიყვანა კონკრეტული რეკომენდაციებისკენ და ამ კონკრეტულ რეკომენდაციებს ისინი ინიშნავენ. და გარდა ამისა, მათი კითხვები არ იყო ზოგადი კითხვები. ფაქტი იყო, რომ მათ ინფორმაცია ჰქონდათ საქართველოს შეარსებულ მდგომარეობაზე, ფაქტი იყო, რომ რაღაცი პრობლემები საკმაოდ დიდ ნაწილს ეთანხმებოდნენ და ჰქონდათ სურვილი, რომ რაღაცა როლი ეთამაშათ ამ პრობლემების გადაჭრაში. ამ კუთხით ნამდვილად იგრძნობოდა, რომ იყო უფრო აი თუ დავარქვით სამუშაო ტიპის შეხვედრა, ვიდრე ცეც ზოგადი ინფორმაციული.
კითხვების დასმისა და პასუხების ყურადღება ვით ჩაწერის რეჟიმი არაფრით აკვირვებს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს. აკაკი მინაშვილს არ შეუნიშნავს ვაშინგტონის მხრიდან საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესებისადმი ინტერესის გაძლიერება.
ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების პრიორიტეტული პარტნიორი, ეს სტრატეგიული ქარტის ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური სამუშაო ყოველთვის. და ეს ინტერესი ყოველთვის იყო და იკვეთება, რომ ზარდი იყოს ყველა მიმართულებით, რა მარტო დემოკრატიაზე ლაპარაკი, ამე და რუსეთს ხოვებაზე ლაპარაკი, კულტურაზე. ჩვენ ამერიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მხარდამჭერი ჩვენი დემოკრატიული რეფორმების, როგორც ფინანსური კუთხითაც, ასევე ადამიანური რესურსების კუთხითაც.
ეს ჩვეულებრივი პროცესია და რაც უფრო მეტი დაინტერესება იქნება ყველა სფეროში, კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, აღნიშნავს აკაკი მინაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. მისი თქმით, საგრძნობი წინსვლის მიუხედავად, საქართველოში გასაკეთებელი ჯერ ისევ ბევრია და ამაზე არავინ დავობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უცხოეთთან, უცხოელ პარტნიორებთან საქართველოს ურთიერთობას ეხება შემდეგი სიუჟეტიც. რამდენად მიზანშეწონილია თომას ამარბერგი იყოს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი მაშინ, როცა ის არაფერს აკეთებს ოთხი ტირძნისელი მოსარდის გათავისუფლების პრობლემის მოსაგვარებლად. ამ შეკითხვამ გაიშხერა დღეს საქართველოს პარლამენტში ტირძნისელი მოსარდების ბეჭდზე საუბრისას. ჩვენს რადიოს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის თბილისის ოფისიდან აცნობეს, რომ მომავალ კვირაში დაგეგმილია თომას ამარბერგის ვიზიტი საქართველოში და ჟურნალისტებს საშუალება მიეცემათ თავად დაუსვან მას შეკითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ახლა კი მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ თომას ამერბერგი არაკეთებს არაფერს, არის სრულიად უმოქმედო, რაც ძალიან ბევრ და სერიოზულ კითხვის ნიშანს ბადებს. ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება რუსეთს, ეს ადამიანი არის ძალიან დუნე და არავითარ სერიოზულ რადიკალურ განცხადებებს არ აკეთებს. ბევრი კითხვის ნიშანი იბადება ამ ადამიანის ობიექტურობის, მიუკერძოებლობის მიმართ და ლოგიკურად დგება ესეთი საკითხი. ამდენად მიზანშეწონილია თომას ამერბერგი იყოს ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი.
კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარის თომას ამარბერგის ობიექტურობა 20 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ აკაკი მინაშვილმა, როდესაც ის ტირძნისიდან 4 ნოემბერს გადაწებული 4 მოზარდის გათავისუფლების საკითხზე საუბრობდა. მინაშვილის ამ განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე გამოეხმაურა. მისი თქმით, ამგვარი განცხადებები საკმაოდ საფრთხილოა და ეს მოსაზრება არ უნდა აღიქვას საზოგადოებამ, ისე თითქოს ქართული დეპუტატები ევროსაბჭოს უპირისპირდებიან, თუმცა მისივე თქმით ცხადია, რომ ამგვარი ფაქტები ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის გარკვეულ ტესტს წარმოადგენს და მათ აქტიურობისაკენ მოუწოდა.
რა თქმა უნდა, არანაირად არ უნდა გამოჩნდეს ისე თითქოს საქართველო დაინტერესებულია ნებისმიერი ფორმით ევროსაბჭოსთან ან ადამიანის უფლებათა კომისართან დაპირისპირებით, მაგრამ ამავე დროს კარგად უნდა გავიაზროთ ისიც, რომ ეს შემთხვევა მართლაც არის ტესტი. თუ ევროსაბჭოს, თუ ბატონ ჰამერბერგს, თუ მის კოლეგებს სურთ, რომ კონდეთ ნდობა, სურთ, რომ ჩანდნენ, რომ ისინი მართლაც აკეთებენ იმ საქმეს, რასაც აკეთებენ, ეს საქმე, ეს შემთხვევა არის მართლაც ტესტი, როდესაც ყველამ უნდა მაქსიმუმი გააკეთოს საკუთარი ძალის ხმების.
Კიდევ უფრო მეტი აქტიურობისაკენ მოუწოდა ევროკავშირის წარმომადგენლებსა და კონკრეტულად ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარს თომას ჰამერბერგს, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემაც, როგორც ის აცხადებს, დადგა დრო ევროსაბჭომ უკვე ქმედითი და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას მოზარდების გათავისუფლების საკითხის მოგვარებასთან დაკავშირებით.
მიდა მიმართო ევროკავშირს, მიდა მიმართო მათ უმაღლეს წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს მართლაც უკვე განსაკუთრებული ლეგიტიმაციით სარგებლობენ, რომ უფრო მეტად გააქტიურონ თავიანთი მუშაობა მიმდინარე პრობლემის მიმართ, რომელიც დღეს აქვს საქართველოს და უკავშირდება 4 დატყვევებული ქართველი მოზარდის ბედს. ევროპის საბჭო თავისთავად ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ მართლაც დადგა დრო უკვე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისაკენ და ამ ბავშვების დროული დაბრუნებისაკენ თავიანთ ოჯახებში.
მე ვიცი რომ ტომას ჰამერბერგი ამ საკითხის გადაჭრას ცდილობს, მაგრამ ამ პრობლემას ბოლოს და ბოლოს კონკრეტული სახელი უნდა დაერქვას, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჯიაშვილი. ის არასაკმარისად მიიჩნევს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარის ტომას ჰამერბერგის მუშაობას ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.
მიმაჩნია რომ ნამდვილად არასაკმარისი იყო და არის ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ბატონი ჰამერბერგის საქმიანობა. საქმიანობაში ზუსტად რომ საქმიანობა გავააქტიურებთ, დავახალისოთ რომ მან ბევრად უფრო ადეკვატური ზომები მიიღოს. მე ვიცი რომ იგი ცდილობს პრობლემის გადაწყვეტას, მაგრამ ამ პრობლემას სახელის დარქმევა სჭირდება ამავე დროს.
როგორც რადიო თავისუფლებას სტრასბურგში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარიატის ოფისში განუცხადეს, ის ფაქტი, რომ თომას ჰამერბერგი განცხადებებს არაკეთებს ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, არნიშნავს იმას, რომ ის უმოქმედოდაა. თბილისში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის მრჩეველი საბრინა ბუშლერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს: ამ კონკრეტულ საკითხზე ჩვენ კომენტარს არ ვაკეთებთ. უბრალოდ შეგვიძლია გითხრათ, რომ მომავალ კვირას დაგეგმილია ბატონ ჰამერბერგის ვიზიტი საქართველოში, სადაც ჟურნალისტებს საშუალება მიეცემათ პირადად მისგან მოისმინონ კომენტარები ამ საკითხთან დაკავშირებით. სუსტად ერთი კვირის წინ რადიო თავისუფლება სახალხო დამცველს გიორგი ტუხუშს ტირზნისელი მოზარდების საკითხზე ესაუბრა. როგორც მან ინტერვიუში განაცხადა, ტომას ჰამერბერგი აქტიურად არის ჩართული აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში.
მეთქვი, ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება, რომელსაც შეიძლება ამბუდსმენმა მიმართოს, ეს არის მისი კონტაქტი ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისართან, ბატონ ჰამერბერგთან. მე მას შევხვდი რამდენიმე დღის წინ და ვესაუბრებთ, ხოლმე რომ აქტიურად ჩართულიყო. ვიცი, რომ გუშინ იყო გარკვეული მოლაპარაკებები, თუმცა შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს. მე როგორც ვიცი, კომისარი აქტიურად არის ჩართული ამ საკითხში.
მეტი დიპლომატიურობისაკენ მოუწოდებს პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე საკაკი მინაშვილს. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, დიპლომატიას არ შეეფერება ყოველი ნაბიჯის სახალხოდ განცხადება.
ცოტა მეტი დიპლომატიურობა მართებს ესეთი პოსტის მქონე ადამიანს განცხადებებში და მით უმეტეს კენჭების სროლა იმ ბოსტანში, რომელზე ჩვენ ბევრად ვარ დამოკიდებული, სწორად არ მიმაჩნია. დიპლომატიურ მუშაობას არ უყვარს ყოველი ნაბიჯის ტელევიზიით მერე გაცხადება. ამიტომ მოვითხოვთ მაგდან ის, რომ ერთი ნაბიჯი გადადგა გარეკოს თბილისში და უთხრას, აი მე დღეს ეს გავაკეთე. არ არის ეს ევროპული დიპლომატიის სტილი. ჩვენ მაინც დამოკიდებულნი ვართ დღეს ევროსტრუქტურებზე.
თომას ჰამერბერგი ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარის თანამდებობაზე 2005 წელს აირჩიეს. აღნიშნული პოსტის დაკავებამდე ის ათეული წლების განმავლობაში მუშაობდა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით წამყვან პოზიციებზე, როგორც ევროპის, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. თომას ჰამერბერგმა 2008 წელს აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა მდგომარეობაზე სპეციალური მოხსენება გამოაქვეყნა. როგორც მან ზუსტად ერთი წლის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, ის ყოველთვის ერიდება პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებას, რადგან ის არ არის პოლიტიკოსი.
თქვენ განაცხადეთ, რომ არ ხართ პოლიტიკოსი, არ მონაწილეობთ პოლიტიკურ თამაშში. გეხმარებათ ეს, რომ იყოთ უფრო მისაღები მხარეებისთვის?
ფიქრობ ასეა. თუ არ ვწდები, მე ვარ ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მცირე ჯგუფიდან, ვისაც აქვს შესაძლებლობა ორივე მხარეს დაეხმაროს, მაგალითად ტყვეების გასვლის საკითხში. საერთაშორისო საზოგადოებრიობის პასუხისმგებლობის სფეროების განაწილებას ვფიქრობ აქვს უპირატესობა. ერთნი დიპლომატიური საქმიანობით არიან დაკავებულნი, რომ საკითხის პოლიტიკურ გადაჭრას მიაღწიონ, სხვები წმინდათ ჰუმანიტარულ საქმიანობას ეწევიან. მე მეორე ჯგუფში ვარ.
Ამბობს თომას ჰამერბერგი, ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი, მისი მისამართით, როგორც ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში მოისმინეთ, მკაცრი კრიტიკა გამოითქვა დღეს საქართველოს პარლამენტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 4 ტირძნისელი მოზარდი ცხინვალის ციხეში რჩება. ჩვენ ახლა ოკუპაციის პრობლემაზე საუბარს გავაგრძელებთ და ოკუპირებულ აფხაზეთს მივაშურებთ. იქ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების გამო საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს განაცხადა, რომ უკანონო და არალეგიტიმურ არჩევნებს სამართლებრივად კანონიერი შედეგი ვერ ექნება. აფხაზეთის ახალი დე-ფაქტო პრეზიდენტი ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობამ 12 დეკემბერს უნდა ერჩიოს. ამ პროცესში გალის რაიონის მცხოვრებთა მონაწილეობის საკითხი სოხუმის ამჟამინდელი ხელისუფლების და მისი ოპოზიციის უთანხმოების საგნადაც კი იქცა. ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავას ცნობით, ქართველები დასახლებული ოკუპირებული რაიონის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არჩევნებში მონაწილეობას სურვილის შემთხვევაშიც კი ვერ მიიღებს.
აფხაზეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ოკუპირებულ გალის რაიონში სულ 5 საარჩევნო შტაბი განთავსდება. აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ინფორმაციით, გალის რაიონის 3 სოფელში, ჭუბურხინში, ოტობაიასა და განახლებაში საარჩევნო უბნები გაიხსნება სოფლის ადმინისტრაციულ შენობებში, ხოლო 2 ქალაქ გალში. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი თორნიკე კილანავა აცხადებს, რომ აფხაზეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გალის რაიონის 3200 მაცხოვრებელი მიიღეს მონაწილეობას, რადგან სწორედ ამ რაოდენობის ადამიანს აქვს აღებული ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი.
საარჩევნო კომპანია, რომელიც მიმდინარეობს აფხაზეთში, შეეხო აგრეთვე გალის რაიონსაც, თუმცა ის შეეხო ძალიან შეზღუდულად, იმდენად რამდენადაც ჩათვალეს, რომ გალის რაიონის სამომრჩევლები მხოლოდ 3200 არიან. ეს არის ის მოქალაქეები, რომლებსაც აქვთ პასპორტი აღებული, ხოლო ისინი არიან დაშვებული საარჩევნოდ. დანარჩენი ადგილობრივ მოსახლეობა, რომელიც იქ არის განსახლებული, მათთვის არის მეორე ხარისხოვანი ადამიანები, რომლებსაც არჩევნების უფლებაც კი არა აქვს. ნაკიდან გამომდინარე, გალის რაიონის ზონაში მხოლოდ 3 საარჩევნო უბანია შექმნილი. ეს არის ჭუბურხინში, ეს არის ფოტობაიაში და განახლებაში.
გალის რაიონში საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს, მაგრამ არა ისე აქტიურად, როგორც ეს სოხუმში ან სხვა ქალაქში ხდება. გალში ჯერჯერობით არც ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატი არ ჩასულა. საარჩევნო კამპანიას იქ სოფლის რწმუნებულები ატარებენ, ამბობს თორნიკე კილანავა. ოკუპირებული ოტობაიის მკვიდრი, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდით, იტყობინება, რომ მიუხედავად დე-ფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბაღავშის დიდი სურვილისა, გალის სოფლების მოსახლეობის უმრავლესობა არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, რადგან საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრის უფლება წითელი საბჭოთა პასპორტითა და ფორმა ნომერ 9-ით, რომლითაც გასულ არჩევნებში მონაწილეობდნენ, აფხაზური ოპოზიციის მოთხოვნით აკრძალულია. რესპონდენტის თქმით, არჩევნებში მონაწილეობას ვერც ის მასწავლებლები და ექიმები მიიღებენ, რომლებსაც პასპორტის აღება საიძულებდნენ.
საარჩევნო უბნები შეიძლება გაიხსნას ჭუბურხინში, გალში, იქით სატერიოში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იქ პროცენტულად უფრო მეტ ხალხს აქვს ეს აფხაზური პასპორტები. ოტობაიაში მე არ მეგულება ეს 1 და 2-ის გარდა, რომ აფხაზური პასპორტები გააჩნდეს. მასწავლებლებს დაჟინებით მოთხოვეს, რომ აიღოთ პასპორტები აფხაზური, მაგრამ მასწავლებლებმა საბუთები შეიტანეს, მაგრამ ამაოს ფაქტიურად არ აქვს.
საპრეზიდენტო არჩევნები 12 დეკემბერს გაიმართება, სადაც ერთმანეთს კონკურენციას მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი სერგეი ბაღავში, ყოფილი დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა, ოპოზიციონერი ბესლან ბუთბა, ფილოსოფიისა და მეცნიერების დოქტორი ვიტალი ბგანგა და კომპანიის აფხაზეთის საზღვაო მიმოსვლის ხელმძღვანელი საურ არძიმბა გაუწევენ.
იუწყება გერონტი ყალიჩავა ზუგდიდში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მან მოგვითხრო, როგორ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადება აფხაზეთის გალის რაიონში, ოკუპირებულ გალის რაიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18:03. გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით, ის ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
აგვისტოს გაკვეთილები. ამ სათაურით 24 საათში ქვეყნდება სტატია საქართველოსში რეზერვის ახალი სისტემის ამოქმედების შესახებ. გაზეთის თანახმად, ეროვნული გვარდიის ხედვა, რომელიც ამ სიახლეს გულისხმობს, ამ დღეებში საჯარო განხილვების საგნად იქცა და შესაბამისი კანონპროექტის განხილვა და დამტკიცება პარლამენტმა მიმდინარე წელს უნდა მოასწროს, რადგან რეზერვის ახალი სისტემის ამოქმედება 2010 წლიდან იგეგმება. დღევანდელ გაზეთებში კვლავაც აქტუალურ თემად რჩება თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება. ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერ დავით უსუფაშვილთან. საუბრის მნიშვნელოვანი ნაწილი საარჩევნო ბარიერის საკითხზე მიმდინარე დისკუსიას ეხება. უსუფაშვილი ასე თუ არაუცას გამოთქვამს ინტერვიუში. ასეთი ტიპის გათვლებიც ხდება. მოდი ამ არჩევნებით ყველამ ერთად ალასანიას მოვუღოთ ბოლო. ხელისუფლებას რომ აქვს ეს ამოცანა გასაგებია, მაგრამ თუ დამტკიცდა რომ ოპოზიციურ პარტიებსაც წასწელია სულმა და ალასანიას დასამარებას ცდილობენ, ჩვენც არ დავსხდებით გულხელ დაკრეფილი, ამბობს უსუფაშვილი და აზუსტებს. გამოვალთ ღიად ვიტყვით, ვინ რა პოზიციაზეა და რატომაა ამ პოზიციაზე. ალიანს საქართველოსთვის კიდევ ერთი თანათავმჯდომარე მემარჯვენეთა ლიდერი დავით გამყრალიძე კი ახალი თაობის შეკითხვას არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში აპირებს თუ არ ალიანსი ქუჩაში გასვლას და ხმების დაცვას პასუხობს. თუ ამომრჩეველი ჩათვლის, რომ ეს არჩევნები გაყალბდა და პროტესტის გრძნობა გაუჩნდება, პირველ რიგში ის გამოვა ქუჩაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პროცესში აქტიური მონაწილე ვიქნებით და სათავეშიც ჩავუდგებით, ამბობს დავით გამყრალიძე. ახალთაობაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს ლეიბორისტთა ერთ-ერთ ლიდერ ნესტან კირთაძესთან. საბოლოოდ ამბობს ის, ალბათ ბარიერი იქნება 40%-იანი, იმიტომ არა რომ კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი ითხოვდა ამას. იმიტომ რომ საქართველოს მეგობრები შეერთებულ შტატებში უკვე ფიქრობენ რომ მართლა რეალურად დაიწყონ რაღაც ტიპის ცვლილებები ქვეყანაში, აცხადებს ნესტან კირთაძე. ვერსია სახელისუფლებო კულუარებზე დაყრდნობის წერს, რომ თბილისში მდებარე ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკური საავადმყოფო შენობა იყიდება და დიდი ალბათობით მას კომპანია ავერსი შეიძენს. საქართველოს რესპუბლიკა ევგენი პრიმაკოვის იუბილეზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრის გამონათქვამების დაზუსტებას იუბილის ერთ-ერთ სტუმართან, ყოფილ დიპლომატთან ზურაბ აბაშიძესთან ცდილობს. აბაშიძე ამბობს, მან ასევე თქვა, რომ ესმის თუ როგორი ტრაგედია ქართველებისთვის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. ბოლოს კი იმით დაამთავრა, რაც საყურადღებოდ გვენიშნა. კერძოდ, პუტინმა თქვა, რომ ჩიხური ვითარება არ არსებობს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა არსებობენ ისეთი ადამიანები, როგორიც ევგენი პრიმაკოვია. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს თუ არა, ამის შესახებ მას არაფერი უთქვამს, ამბობს ზურაბ აბაშიძე, რომელსაც საქართველოს რესპუბლიკა დაუკავშირდა. რეზონანსი წერს, რომ რუსები საფრანგეთის სამხედრო ფლოტის სიამაყეს შოულმზით მისტრალსა და რამდენიმე გერმანულ წყალქვეშა ნავს ყიდულობენ. წინასწარი ინფორმაციით მათი მუდმივი ბაზრების ადგილი შავი ზღვა იქნება, წერს რეზონანსი, რომლის დღევანდელ ნომერში ისტორიკოს გიორგი ანჩაბაძესთან ინტერვიუში აფხაზეთის ეკლესიის ისტორიაზე წაიკითხავთ. ანჩაბაძე რელიგიურ სეპარატისტთა ბოლოდროინდელ საქართველოს ეკლესიიდან გამოყოფის მცდელობაზე ამბობს, შეიძლება აფხაზეთის და სხვა ნებისმიერ ეკლესიაც გახდეს დამოუკიდებელი, ოღონდ ეს უნდა აღიაროს იმ ეკლესიამ, საიდანაც ხდება მისი გამოყოფა. ამ შემთხვევაში სრულიად საქართველოს ეკლესიამ, სხვას ამის უფლება არ აქვს, ამბობს გიორგი ანჩაბაძე. დღევანდელი პრესა წერს ტელეკომპანია იმედის ეთერში მიმდინარე გადაცემას სიმართლის დროის წამყვანი შეცვლის შესახებაც. ზოგადად, რამდენიმე გაზეთის ინფორმაციით დასტურდება, რომ რამიშვილი ტოვებს გადაცემას, მაგრამ ახალ წამყვანზე ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო პრესის მიმოხილვა, საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც უკვე უცხოეთს მივაშურებთ, კერძოდ ბრიუსელს. როგორც იქნა, გაიტანეს ლისაბონის ხელშეკრულება, ევროკავშირის მუშაობის განსასხვრელი ახალი წესდება და პირველი შედეგიც სახეზია. გუშინ 27 წევრი ქვეყნის მეთაურებმა აირჩიეს ევროკავშირის საბჭოს ახალი პრეზიდენტი, ისევე როგორც საგარეო საქმეთა ხელმძღვანელი. პრეზიდენტი იქნება ბელგიის პრემიერ-მინისტრი 62 წლის ჰერმან ფან რუმპე, რომელიც ითვლება შესანიშნავ გამრიგებლად, ხოლო კეტრინ ეშტონი საგარეო პოლიტიკას გაუძღვება. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ევროპრეზიდენტად რუმპეს არჩევას მსოფლიო დადებითაც შეეგება. ყველაზე შორეული კუთხე ამ კონტინენტისა თურქეთი ვერ არის გახარებული ბელგიელი პოლიტიკოსისთვის ორგანიზაციის მართველობის ჩაბარებით, რადგან თურქეთს ახსოვს რუმპეს 5 წლის წინანდელი ნათქვამი. თურქეთი არ არის ევროპის ნაწილი და არასოდეს გახდება ევროპის ნაწილიო. დღეს რუმპეს არჩევას ყველგან დადებითაც შეეგებნენ, ჩეხეთშიც, სადაც ყველაზე ცნობილი ევროსკეპტიკოსია პრეზიდენტად და საფრანგეთშიც, ისევე როგორც გერმანიასა და ბრიტანეთში, რუმინეთში და საბერძნეთში. თავშეკავებულად ჟღერდა პოლონეთის პრემიერის დონალდ ტუსკის ნათქვამი.
სანდო კანდიდატი ავირჩიეთ. იმას არ ვამბობთ, რომ ძლიერ ლიდერთან გვექნება საქმე, მაგრამ ეს კვირების წინ ვიცოდით.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლას სარკოზიმ, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობის დროს აქტიურობით გამოირჩეოდა, უპასუხა კრიტიკოსებს, რომლებმაც შეაფასეს რუმპე.
ეს არის კაცი, რომელმაც ზუსტად იცის, რას აკეთებს, და ისინი, ვინც თვლიან, რომ ის გადაწყვეტილების მიღებაში სუსტია ან ზედმეტად მოქნილია, ალბათ გაკვირვებული დარჩებიან. მართლაც გაკვირვებული დარჩებიან.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პირადად რუმპე არ დაახასიათა. თქვა, რომ გაიმარჯვა კონსენსუსმა. ამდენი განსხვავებული აზრის პირობებში ჩემთვის პირადად დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ პრინციპს, დღეს რომ გაიმარჯვა, თქვა მერკელმა. ეს ისაა, რომ კონსენსუსი არის წარმართველი ძალაო. ორივე პოლიტიკოსი, რუმპეცა და ეშტონიც, უცხოეთში ნაკლებად არიან ცნობილი. ბელგიის პრემიერ-მინისტრს სახელი, რომ კარგი გამრიგებელია, გაუთქვა თავის სამშობლოში მოქნილმა პოლიტიკამ, რის შედეგადაც კრიზისი დასრულდა ბელგიაში. რუმპე ფლანდრიის ქრისტიანულ-დემოკრატიული პარტიის წევრია. მისი დაპირება ასე ჟღერდა:
როგორც ევროპის საბჭოს არჩეული პრეზიდენტი, ფრთხილად მოუსმენ ყველას და ვიზრუნებ, რომ ჩვენმა მსჯელობებმა კონკრეტული შედეგები მოიტანოს ყველასთვის.
მიუხედავად თვლიან, რომ რუმპეს ამ თანამდებობაზე არჩევა იმავე წინაპირობამ განსაზღვრა, რამაც მას ბელგიის პრემიერ-მინისტრობა მოუტანა. 2008 წელს ის პრემიერად მეფე ალბერტ მეორემ დაასახელა. რუმპეს ცოლი გირტრუი ვინდელსი აგვისტოში ჟურნალისტებს ეუბნებოდა, რომ თვითონ პრემიერად არჩეულმა ყველაფერი გააკეთა, რათა არ დამჯდარიყო ამ თანამდებობაზეო. ფან რუმპე 4 შვილის მამა, კათოლიკეა აღმსარებლობით და ეკონომისტის განათლება აქვს მიღებული. ის ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე 2 წელიწადნახევრით ირჩევა და 2 ვადით შეუძლია დაიკავოს ეს პოსტი. ბრიტანელი ბარონი კეტრინ მარგრეტ ეშტონი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ხელმძღვანელი იქნება. ის თანამდებობაზე უნდა დაამტკიცოს ევროპის პარლამენტმა. ეშტონს, როგორც დიპლომატს, გამოცდილება არ აქვს. ბოლოს მას ვაჭრობის კომისრის თანამდებობა ეკავა. ის ლეიბორისტული პარტიის წევრია და სოციოლოგიაში აქვს მიღებული სამეცნიერო ხარისხი. პოლიტიკაში მან სულ მცირედან დაიწყო ბრიტანეთის ბირთვული განიარაღების უწყებაში მუშაობა. მუშავი ასევე ბიზნესში უთანასწორობის დაძლევის სფეროში. ეშტონმა ბრიტანეთის პოლიტიკაში კვალის დატოვება დაიწყო 2001 წელს განათლების მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნის შემდეგ, მოგვიანებით, როცა 1956 წელს დაბადებული პოლიტიკოსი საკონსტიტუციო საქმეთა დეპარტამენტის მდივნის მოადგილე გახდა, მან ფიცი დადო და გახდა ბრიტანეთის დედოფლის მრჩეველთა საბჭოს წევრი. მოგვიანებით კი 2007 წელს, როცა იუსტიციის სამინისტროს საპარლამენტო სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იყო გორდონ ბრაუნის მთავრობაში, ლორდთა პალატის ლიდერი და საიდუმლო საბჭოს ლორდი თავმჯდომარე გახდა. ეშტონმა მისი თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ ასე სცადა დაემშვიდებინა კრიტიკოსები.
ჩვენ გვაქვს კარგი კავშირები, რასაც ადასტურებს სატელეფონო ზარები, რომელიც მივიღე უკვე საღამოს ჩინეთიდან და შეერთებული შტატებიდან, და იმედი მაქვს, ჩემი გამოცდილება თვითონ იტყვის სათქმელს. ამ პარტამენტი ვარ? არა. არის ჩემი სურვილი ისეთ ადამიანად მიმიჩნიონ, რომელიც ყოველთვის ყველაფერს ამბობს? არა. შემაპასეთ ჩემი საქმიანობით და იამაყებთ ჩემით.
კეტრინ ეშტონს, მის მეუღლე, BBC-ის ყოფილ პოლიტიკურ მიმოხილველ პიტერ კელნერთან ერთად ჰყავს 5 შვილი.
ლისაბონის ხელშეკრულების პირველ შედეგზე, ევროკავშირის პრეზიდენტისა და საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელის არჩევაზე ოქროპირ უხაძემ გვიანბო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18:32 ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. სოფლიოს ლიდერები ეხმაურებიან ევროკავშირის ახალ წამყვან თანამდებობებზე 2 ნაკლებად ცნობილი ფიგურის დანიშნვას. ბელგიის პრემიერ-მინისტრი ჰერმან ფან რუმპე ბლოკის პირველ სრულუფლებიან პრეზიდენტად დაინიშნა. ევროკავშირის ვაჭრობის კოორდინატორი კეტრინ ეშტონი კი საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელად. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ირანს ჩეჩერობით საბოლოო პასუხი არ უთქვამს ბირთვული საწვავის შესახებ გაეროს მიერ შეთავაზებულ წინადადებაზე. რუსეთი დაყაბულდა უკრაინისთვის გაზის წოდების პირობების შემსუბუქებას. საფრანგეთის განცხადებით, სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები კვირას 22 ნოემბერს მიუნხენში საფრანგეთის საკონსულოში მთიანი ყარაბაღის საკითხზე ისაუბრებენ. მოსკოვში მართლმადიდებელი მხდელი მოკლეს. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებით, ქვეყნის შეიარაღებული ძალების გადაადგილება, რომელიც ამ დღეებშია დაგეგმილი, რაიმე საფრთხეს არ შეიცავს. საქართველოს პარლამენტის წევრებმა საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქტიურობისკენ მოუწოდეს, რათა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი მესაზღვრების მიერ 4 ნოემბერს დაკავებული მოზარდების გათავისუფლების საკითხი დადებითად გადაწყდეს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის სატელეფონო საუბრის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია თეთრმა სახმას გააცოლა. მისი ცნობით, ჯოზეფ ბაიდენი მიხეილ სააკაშვილს ტელეფონით დაუკავშირდა, რათა დემოკრატიული რეფორმები განეხილა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის სადმე შეერთებული შტატების მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაედასტურებინა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თბილისში 18:33 მიკროფონთან მარიამ ჯიაურელია. განაგრძობთ გადაცემას. ჩირფასამ სმენელებო ახლა მეათე სტუდიაში გებატიშებით ჯერ დაუბრუნდები თემას რომელსაც ამ გადაცემის პირველ ნაწილშიც მოგვიწია საუბარი ტირძნისელი ბავშვების ბეც დღეს როცა მსოფლიო ბავშვთა დღეს და გაეროს ბავშვთა დაცვის კონვენციის დღეს აღნიშნავს 4 მოზარდი ტყვეობაში რჩება
საშინელებად იცი რომ არის სხვაგან იცი რომ არის ტყვე და პლუს კიდევ ენის ბარიერი ეგეც ხომ მნიშვნელოვანია
ლაპარაკებთ პრობლემაზე, რომლის შესახებაც საქართველოში ურთიერთ საწინააღმდეგო განცხადებები კეთდება პოლიტიკური პატიმრების საკითხზე. შემდეგ მოისმენთ ინტერვიუ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო საქმეთა ინსტიტუტის ქართულ თანამშრომელთან ნანა მარანელთან.
პირველი რომ როდესაც დიპლომატი ჩადის საქართველოში, მან შეძლოს ენის გამოყენება, ქართული ენის გამოყენება და მეორე ჩვენ ძალიან ძნელი გამოცდა, რომელიც უნდა ჩააბარო. ცდილობთ რომ ორივე მოახერხოთ რაღაცნაირად აი ამ 6 თვეში, ზოგიერთ 6 თვეს მხოლოდ რომ დავაკმაყოფილოთ ეს ორი მოთხოვნა.
და ბოლოს თბილის მივაშურებთ ისევ იქ ამ დღეებში სახელგანთქმული ქორეოგრაფის გირჟი კილიანის ერთ მოქმედებიან ბალეტებს აჩვენებენ. ოც ნოემბერს მსოფლიო ბავშვთა საერთაშორისო დღეს და გაეროს ბავშვთა დაცვის კონვენციის დღეს აღნიშნავს. ამ კონვენციას მსოფლიოს 193 ქვეყანა უერთდება. 1959 წლის 20 ნოემბერს გაერომ ბავშვთა დაცვის დეკლარაცია მიიღო. ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციას კი 1989 წელს მოეწერა ხელი. ამ დოკუმენტებით მსოფლიო აღიარებს, რომ უახლესად მნიშვნელოვანია ბავშვთა უფლებების დაცვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მსოფლიოში ყოველწლიურად სხვადასხვა მიზეზით მილიონობით ბავშვი იღუპება. საქართველოს წელს ამ დღეს განსაკუთრებული პრობლემით შეხვდა 4 მოზარდი გორის რაიონის სოფელ ტირძნისიდან დღემდე ცხინვალის იზოლატორშია დაკავებული და მათი გამოხსნა აქტიური ძალისხმევის მიუხედავად ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სოფელ ტირძნისის მცხოვრები 4 ქართველი მოზარდი ცხინვალის დროებითი დაკავების იზოლატორში მინიმუმ 1 თვისა და 20 დღის განმავლობაში დარჩება. ეს ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ქართულ მედიაში 19 ნოემბერს ბავშვების დაკავებიდან 2 კვირის შემდეგ გავრცელდა. კონფლიქტის ზონიდან 10 კილომეტრში მცხოვრებმა ბავშვებმა ომით გამოწვეული სტრესი 1 წლის წინ აგვისტოში უკვე გადაიტანეს. გიორგი რომელაშვილის, ალეკო ცაბაძის, ვიქტორ ბუჩუკურის და ლევან ხმიანდაშვილის გათავისუფლების ზუსტი თარიღი კი დღემდე ცნობილი არ არის. იმ დროს, როდესაც მსოფლიო 20 ნოემბერს ბავშვთა დღეს აღნიშნავს და კონვენციების შესრულების აუცილებლობაზე საუბრობს, გიორგი რომელაშვილის დედა ლელა დინარაძე შვილისგან წერილს ელის. რამდენიმე ფრაზას, რომ გაიგოს, როგორ არის მისი შვილი.
საშინელებად იცი რომ არის სხვაგან, იცი რომ არის ტყვე და პლუს კიდევ ენის ბარიერი. ეგეც ხომ მნიშვნელოვანია.
ომგამომლილი ბავშვები 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ისედაც გამუდმებულ შიში ცხოვრობდნენ.
2008 წლის ომის მოვლენება მთელი სოფელი შესრა, თავზე გადაგდიოდა ტყვეები და როგორც ჩემ შვილებზე და ჩვენთვის იყო გაუსაზრისი, ისევე იყო მთელი სოფლისათვის და ის ბავშვები ტერზნისიდან არიან გატაცებულები. ხშირია ჩვენსკენ მაინც აფეთქებები იმ ნაღმების და თავისებურად შიშის ფაქტორი არსებობდეს. შეშფოთებულები იყვნენ რა ხდება. ეს ყოველთვის საინტერესოა.
სანამ ტირძნისელი მოზარდები ცხინვალის ციხეში რჩებიან, მანამ ბავშვთა უფლებებზე საუბარი საქართველოს ჯალბათ ამ თემით დაიწყება. ფსიქოლოგების პროგნოზი არც ისე საიმედოა. ასე მოკლე პერიოდში ორი ამ სიმძიმის სტრესის გადატანა მოზარდებს გაუჭირდებათ. ბავშვთა ფსიქოლოგი ქეთევან თავართქილაძე ერთ-ერთია იმ ფსიქოლოგთა შორის, რომელთაც მუშაობა მოუწიათ კონფლიქტის ზონასთან ახლოს მცხოვრებ ბავშვებთან ომის შემდეგ. ცხინვალის ციხეში მყოფი ტირძნისელი გიორგი რომელაშვილი კი ერთ-ერთი მათგანია. ქეთევან თავართქილაძე ამბობს, რომ ეს მათთვის ომის შემდეგ დამატებითი და უძლიერესი სტრესი იქნება.
ეს არის უძლიერესი სტრესი, რომელიც შესაბამისად იწვევს სტრესულ აღშლილობას, რომლის მკურნალობა არ არის 1-2 დღის საქმე და კიდე გამოსავალი კაცმა არ იცის რა შეიძლება იყოს. რა არა აქ იმას მნიშვნელობა იქცემდნენ თუ არ ცემდნენ, ანუ ფიზიკური ძალადობა არ არის მარტო ძალადობა, ფსიქოლოგიური ძალადობას განიცდიან მაქსიმალურად.
გლობალური მოვლენებით გამოწვეულ ფსიქოლოგიურ სტრესზე საუბრობს კავშირ საფარის ხელმძღვანელი ფსიქოლოგი ნატო ზაზაშვილიც. ასეთ დროს მისი თქმით ბავშვის რეაქცია სამნაირი შეიძლება იყოს. ბავშვი გახდეს პასიური, ანუ გაიჭედოს მსხვერპლის მდგომარეობაში და ყველაფერი დათმოს. შესაძლოა ბავშვმა უბრალოდ იზოლაციაში მოაქციოს თავისი თავი, მოტივით თუ ყველა თავს დამანებებს ვერაფერს მავნებენ და მესამე შესაძლოა რეაქცია იყოს აგრესიულობა, ძალადობრივი სტილის შემუშავება.
აი შარშანდელი მოვლენების დროს ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა, როგორ თვითონ მშობლებს თავიანთი ემოციური ფსიქოემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე არ შესწევდათ ძალა, რომ ყურადღება მიექციათ ბავშვებისთვის. შემდეგ ბავშვი ძალიან არის დამოკიდებული მშობლის, განსაკუთრებით დედის რეაქციაზე. ანუ გარდა იმისა, რომ ბავშვი შეესწრო დაუშვათ დაბომბვას, გვამები ნახა და ასე შემდეგ, ხანძარს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გარდა იმისა, რომ ეზე მოქმედებს, ხო, მეორეა, რომ დედის რეაქციას უყურებს. მშობლის უმწეობა, შეუძლებლობა, რომ დაეხმაროს და რაღაცა მოერიოს ამ სიტუაციას, კიდევ უფრო, ესე იგი, დამანგრევლად მოქმედებს ბავშვზე.
ნატო ზაზაშვილი ამბობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს ტრავმის შედეგების დაძლების საკუთარი რესურსი, თუმცა პირნიცელი ბავშვების შემთხვევა განსაკუთრებულია.
გააჩნია კიდევ, ვიცით იმას, რომ აი ეხლა რამ პირობებში არიან იქ. თუ მათ იქ ნორმალურად ეპყრობიან, ხო? თუ მაინც აქვს რაღაცნაირი დაცულობის შეგრძნება, თუ აქვს იმედი, რომ მათზე ზრუნავენ და ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ანუ მხარდაჭერა შორიდან. ეს იქნება ის ფაქტორები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ეს ბიჭები სტრაფად, უფრო სტრაფად და უფრო ეფექტურად მოერიონ სიტუაციას.
ფსიქოლოგიური სტრესი დემნილმა და კონფლიქტის ზონასთან ახლოს მცხოვრებმა არაერთმა ბავშვმა გადაიტანა. ომის შემდეგ დაზარალებული ბავშვების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის რეაბილიტაციაზე საუბრობს სახალხო დამცველი გიორგი ტუყუშიც. მონაცემები, რომელიც 2008 წლის შემდეგ ამ კუთხით დაიდო, საკმაოდ საგანგაშო იყო.
რაც შეეხება ომის შედეგად დაზარალებულ ბავშვებს, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ძალიან ბევრს ჰქონდა ფსიქიკური ტრავმა. ამის შედეგად განსაკუთრებით მძიმეთ იტანენ ამას, რა თქმა უნდა, ბავშვები, როდესაც მათ უხდება საკუთარი სახკარის მიტოვება, როდესაც ბავშვი ხედავს, თუ როგორ ყდება ადამიანი. იყო აქტიური ნაბიჯები გადადგმული იმ კუთხით, რომ ფსიქოლოგებს განსაკუთრებით ემუშავათ შიდა ქალში, რათა მომხდარიყო რამენაირად ესეთი პოსტტრავმატული სინდრომი ძალიან ბევრს ახასიათებდა და იყო აქტიური ჩარევა ასე უცხოელი დონორების მხრიდან, რომ რამენაირად ეს პრობლემა გადაჭრილიყო.
მე-15 საჯარო სკოლის დირექტორი და ბავშვთა უფლებათა კონვენციის ექსპერტი ზვიად მიმინოშვილი ამბობს, რომ ბავშვთა დაცვის კონვენციის მესამე მუხლის მიხედვით ბავშვის მიმართ ნებისმიერი ქმედების განხორციელებისას გათვალისწინებ ბული უნდა იყოს მათი ინტერესები და პირველ რიგში ეს ვალდებულება სახელმწიფოს აკისრია.
სახელმწიფოს ვალდებულება მიიღოს ყველა შესაძლო ზომა კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების განხორციელებისათვის, ამავე კონვენციის მეოთხე მუხლით აქვს ნაკისრი, როგორც საქართველოს, ასევე რუსეთის ფედერაციას. მე-11 მუხლის მიხედვით ბავშვის უფლებათა კონვენციის სახელმწიფო ვალდებულია მიიღოს შესაბამისი ზომები იმ ძალების მიმართ, რომლებიც ბავშვის მოტაცებას ქვეყნიდან არალეგალურ გაყვანას იყენებს თავისი სამეზობლო თუ საერთაშორისო ურთიერთობების დროს.
ბავშვი და მის მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რომელიც აჩვენებს, ეს სახელმწიფო დემოკრატიული ღირებულებების რეალიზებისაკენ არის მიმართული თუ არა. ხოლო კურსი, ზვიად მიმინოშვილის შეფასებით, ანუ პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოს ჩრდილოეთელი მეზობელი ატარებს, ფაშიზმისა და ტოტალიტარული რეჟიმების გაჩენის ეპოქებს ახსენებს.
ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი გვეუბნება, რომ საქართველოში დაუმარხეთ ბავშვის უფლებათა კონვენცია, საქართველოში დაუმარხეთ სახელმწიფო კონსტიტუცია, საქართველოში დაუმარხეთ ადამიანური ღირებულებები და დაგმარხეთ მთლიანად საქართველო, რაც არის ძალიან გულდასაწყვეტი საგანგაშო, იმიტომ რომ რეალობას ვერ და ადეკვატურად ვერ აღიქვამს ეს ჩრდილოელი მეზობელი და ჩვენ კი ძალიან დათრგუნულები და შეწუხებულები ვართ ჩვენი ბავშვების ბედით. საერთაშორისო სამართლის აღიარებული ნორმების, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების ევროპული ქარტიის, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის ყველა შესაბამისი მუხლი, სადაც სიტყვის თავისუფლება, სასამართლოში თანასწორი უფლებებით საკუთარი ინტერესების დაცვა და არასრულწლოვანის განსაკუთრებით ინტერესების დაცვა არის გათვალისწინებული, ყველაფერი არის იგნორირებული.
იქნებ საქართველოს სკოლების და უნივერსიტეტების მასშტაბით დაიწყოს აქციები, რომ თაც პირველ რიგში პირზნისელ ბავშვებთან მიმართებაში ბავშვთა კონვენციის ძირითადი მუხლების მოთხოვნით გაიმართება, აცხადებს ზვიად მიმინოშვილი. ეს ამავე დროს იქნება გზავნილი საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, რომ მსგავსი ინციდენტებისაგან, სანამ ეს კონფლიქტი არსებობს, საქართველო და მისი ბავშვები მომავალშიც არ იქნებიან დაცული.
ოთხი მოზარდი ჯერ კიდევ ტყვეობაში რჩება ამ პრობლემით, რომელსაც ეკა ქეონიშვილმა მოგვითხრო, შეხვდა საქართველო წელს ბავშვთა საერთაშორისო დღეს და გაეროს ბავშვთა კონვენციის დღეს, რომელსაც მსოფლიო დღეს აღნიშნავს 4 ტირზინსელი მოზარდის გათავისუფლების მოთხოვნით არამარტო საქართველოს რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია გამოდის მათი გათავისუფლების აუცილებლობაზე თქვა თბილისში ამგვირაში შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის დროსაც. ჩვენ ახლა ამ ვიზიტის დროს განხილულ კიდევ ერთ საკითხზე გამახვილებთ ყურადღებას. ამერიკელი ოფიციალური პირების დელეგაციას, რომელიც დემოკრატიულ პროცესებს შემსჯელობის მიზნით ეწვია საქართველოს, ოპოზიცია პოლიტპატიმრების პრობლემაზე ცელაპარაკა. საქართველოს ხელისუფლება კი ირწმუნება, რომ ქვეყანაში მსგავსი პრობლემა არ არსებობს. ხელისუფლებისგან განსხვავებით ოპოზიციის მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების ერთი ნაწილი საქმეების გამო ბოლო ხანს საინტერესო ტენდენცია შეინიშნება. დეტალებს ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ.
ბოლო დღეებში მოსამართლეებმა პატიმრობიდან გაათავისუფლეს არაერთი წევრი იმ ოპოზიციური პარტიებისა, რომლების თბილისში 9 აპრილს დაწყებული საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები და მონაწილენი იყვნენ. დღეს უკვე ყოფილი პატიმრები იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვის ბრალდებით პოლიციამ აქციების დაწყებიდან გარკვეული ხნის შემდეგ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში დააკავა. გორში დაპატიმრებულ დავით გუდაძეს, რომელიც ალიანსის საქართველოსთვის წევრია, საქალაქო სასამართლო მოთხწლიანი პატიმრობა აგვისტოში მიუსაჯა. როგორც მისი ადვოკატი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი რევაზ რევაზიშვილი ამბობს, ფრალდების ერთადერთი მტკიცებულება პოლიციელთა ჩვენება იყო.
გუდაძის საქმეში პოლიციელები შეთრამეს ამობენ, ნორმალურ ქვეყანაში უბრალოდ ასეთ რამე რომ მოისმინონ, გამართლებელი განჩენებისგან და რაფერი არ გამოვა. მათი ნაჩვენები გარემოებები ეწინამდებოდნენ თავისივე ჩვენებებს. სასამართლოში მიცემულს, წინასწარ გამოძიებაში მიცემულსაც თავის მხრივ და ერთმანეთის მიმართ წინამდებობრივი იყო თითოეული ცალკე აღებული. ჩვენ ჩავატარეთ ბალისტიკურ ექსპერტიზა და ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ქვეყნარ ზონას ედავებოდნენ, ვითომ ქონდაოდ ქანაშიტი ცნობები არ აღმოჩნდა.
საქართველოს შემოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვა პატიმრობის გარდა ალტერნატიული სანქციით ჯარიმითაც ისჯება. დავით გუდაძე ამ კვირაში სწორედ 2000 ლარი დააჯარიმა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, სადაც გორის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი გასაჩივრდა. თუმცა სააპელაციო ინსტანციის მოსამართლე გორელ კოლეგას მხოლოდ სასჯელის ფორმის გამო არ დაეთანხმა, გუდაძის დამნაშავე ცნობის განაჩენი კი უცვლელად დატოვა. ანალოგიური სცენარით, ანუ პატიმრობის ჯარიმით შეცვლის გადაწყვეტილებით დასრულდა კონსერვატიული პარტიის ეროვნული ფორუმის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს და პარტია თავისუფლების დაპატიმრებულ წევრთა სასამართლო პროცესებით. მსგავსი პრაქტიკა ქართულ სასამართლოში ახლა ინერგება, ამბობს ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი.
პოლიტპატიმრების გამოშვებასთან დაკავშირებით ალბათ ჩემისადმი რაღაც შუალედური გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო და 15 და მოყოლებული ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები გამოვიდა. ბოლომდე არ გაიმწუნა თავი პროკურატურამ და არ ასე თქვა ესე მოხდა, რომ ესერი პოლიტპატიმრების სტატუსი ქონდა ციხეში მიდარე. არანაირი სამართლებრივი ლოგიკაში არ ჯდება, რაც ხდება ზოგადად. გადაწყვეტილებები არის აბსოლუტურად იდენტური და არის ერთდაიგივე ხელწერა. თითქოს ერთი რაღაც გადაწყვეტილება იქნა მასთან დაკავშირებით მიღებული და ეს უბრალოდ სამართლებრივად გაფორმდა. იმიტომ რომ პროცესი დაწყებამდე ჰქონდა ინფორმაცია, რომ მოსამართლე ზუსტად ასე მოიქცეოდა. გამოიგონა 2000 ლარი ჯარიმაზე და დარბაზიდან გაათავისუფლეს.
სასამართლო დარბაზიდან პოლიტიკურ პარტიათა წევრების გათავისუფლების ბოლო დროინდელ ტენდენციას კონკრეტული მიზეზით ხსნის კონსერვატორთა ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა.
ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ადამიანის უფლებათა დიალოგი. ეს არის ოფიციალური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. ეს არის საქართველოს ხელისუფლებასთან ამ საქმეების ძალიან ზოგადი მიმოხილვა და რაიმე პირდაპირ სანქციების მაგვარსაც კი არაფერს არ ითვალისწინებს. მაგრამ თავი ამ შემთხვევაში რაც იყო პრობლემური საქართველოს ხელისუფლებისათვის, რომ თვითონ სტატუსი ადამიანის უფლებათა დიალოგის არის ძალიან დამამცირებელი ქვეყნისათვის და ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში არის ისეთი ტიპის პრობლემები, როგორც ჩინეთში, ირანში და ასე შემდეგ.
კახა კუკავას შეფასებით, გაზაფხულზე დაწყებული საპროტესტო აქციების შემდეგ ძირითადად იარაღის და ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით დაკავებული ადამიანები ევროკავშირთან დიალოგისას ხელისუფლებისთვის იქცა ერთგვარ ზედმეტ ტვირთად, რომლისგანაც ამჟამად თავისუფლდება. განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, ვინც კუკავას თქმით პოლიტიკური ნიშნით აპრილის აქციებამდე გაცილებით ადრე დააპატიმრეს. ბოლო დრომდე ოპოზიციური პარტიები საქართველოში 65 პოლიტპატიმრის არსებობაზე საუბრობდნენ. ეს თემა რამდენიმე თვის წინ ხელისუფლების და არასაპარლამენტო ოპოზიციის, კერძოდ ალიანსის საქართველოსთვის დიალოგის საგნადაც კი იქცა და მაშინ შედეგად პატიმრობიდან რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლება გამოიღო. თუმცა ოპოზიციის და ზოგიერთი ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაციისგან განსხვავებით, ხელისუფლება საქართველოში პოლიტპატიმრების პრობლემის არსებობას უარყოფს.
I honestly think that the issue.
მე გულწრფელად მჯერა, რომ საქართველოში ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საკითხი არ შეიძლება სერიოზულად განიხილებოდეს, რადგან რეალურად საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არსებობენ.
This problem is non-existent in Georgia.
ეს პასუხი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ ამკვირაში გასცა ამერიკულ პრესას ბრიფინგზე, რომელიც შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციის ხელმძღვანელთან ერთად თბილისში გამართა. საქართველოში ვაშინგტონის სამთავრობო დელეგაციის მანამდე კი ევროკავშირის სახელმწიფო ელჩების ვიზიტს ოპოზიციის მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების გათავისუფლების მხრივ მნიშვნელოვან გარემოებად მიიჩნევს კახაკუკავა. თუმცა კონსერვატორთა ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ საქართველოსადმი ევროკავშირის მიდგომა ამ მხრივ მაინც კონსერვატიულია.
მაინც ითვლება, რომ პროდასალური ქვეყანა, ამიტომ საქართველოს მიმართ ისინი ირჩენენ ერთგვარ ლოიალობას. თუმცა ფაქტები იმდენად აშკარა არის, რომ ძულებული არიან, რომ ამ ფაქტებს ანგარიში გაუწიონ, თორე რაც საქართველოსი ხდება, ეს რო ხდებოდეს რუსეთში, წარმოდგენილი არ აქვს რაგენიასი იქნებოდა ამასთან დაკავშირებით ევროპაში.
კონსერვატორთა განცხადებით, ახლახან მათ პოლიტიკური ნიშნი ჯერ კიდევ 2007 წლის ნოემბრის მანიფესტაციებისას დაპატიმრებული ადამიანები აღმოაჩინეს. დეტალების გამხელას პოლიტიკური პარტია მომავალ კვირაში აპირებს. Нино Родонайя, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხილს ჩვენი რადიოს თონით წერს პოლიტოლოგი ბაკურ კვაშილავა. მისი სათხილრო ჩანაწერების მოსმენა ზეგ შეგიძლიათ კვირას 22 ნოემბერს ახალ კი პარასკევისა სახამოს გადაცემას გავაქცელებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო საქმეთა სამსახურის ინსტიტუტი ჰქვია უწყებას, რომელიც 60-იანი წლებიდან არსებობს. ინსტიტუტს აქვს სექტორები სხვადასხვა ენის. მათი რიცხვი 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაიზარდა. ქართული მათ შორის გვიან, მაგრამ გამოჩნდა. და ამ სექტორში მუშაობს ნანა მარანელი, რომელიც ამერიკელ დიპლომატებს ქართულ კულტურას და ენას ასწავლის. ის ახახან პრაღაში რადიო თავისუფლებას ეწვია. ნანა მარანელთან ოქროპი რუხაძის დიალოგი სწორედ საქართველოს სექტორზე ლაპარაკი დაიწყო, რომ 2001 წელს ნანა მარანელმა და მისმა კოლეგებმა ნოლიდან დაიწყეს ეს საქმე.
დავიწყეთ თითქმის ნოლიდან. იყო საკლასო ოთახი, იყო დაფა, ფურცელი და კალამი, მეტი არაფერი. ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენ თვითონ დავიწყეთ მეთოდიკაზე მუშაობა.
რო ამბობთ ჩვენ, ვთქვათ, თქვენ მიიღეთა მიგიწვიათ იქ და გითხრათ, რომ აი ეს საჭიროა თუ იცოდით საიდან მე და
არა, მე სულ შემთხვევით მიიწვია დეკანის მოადგილემ, იმიტომ რომ სჭირდებოდათ გამოცდის ჩატარება და მე მთხოვეს, რომ ყოფილიყავი ქართულის გამომცდელი. წლების განმავლობაში კერძო სკოლები ამზადებდნენ ამ სტუდენტებს, მაგრამ გამოცდა მაინც უნდა ჩაებარებინათ ჩვენთან. ამიტომ ის ვიც ადრე იყო გამომცდელი, რატომაც არ იყო ქალაქში და მე მთხოვეს მისვლა. როდესაც მე ჩავატარე გამოცდა, მაშინ მთხოვეს, რომ იქნებ მეფიქრე და დამეწყო მათთან მუშაობა. მე ვიფიქრე, რომ ეს ძალიან საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ პროფესიით მე ფილოლოგი ვარ, ლინგვისტი ვარ. ჩემი სამსახურის არის კულტურისა და ენის პედაგოგი.
ვინ სწავლობს თქვენთან? აი ვინ არის ხალხი, ვისაც ასწავლით თქვენ როგორც პედაგოგი ამ კულტურას და ენას?
ესენი არიან დიპლომატები. დიპლომატები, რომლებიც საქართველოში მიდიან როგორც დიპლომატები, რომ იმუშაონ საელჩოში. ელჩები არ არიან მოვალი, რომ ენა ისწავლონ, მაგრამ ისინი გადიან რაღაც სხვა ტრეინინგს, მაგრამ ჩემთან ყოველ შემთხვევაში ორი ელჩი სწავლობდა. რა არის ჩვენი მიზანი, რას ვაკეთებთ იქ? პირველი, რომ როდესაც დიპლომატი ჩადის საქართველოში, მან შეძლოს ენის გამოყენება, ამ ქართული ენის გამოყენება როგორც პროფესიონალური თვალსაზრისით, ასე შეძლოს საქართველოში ცხოვრება და ქონდეს მას ქართველებთან კონტაქტი. და მეორე, ჩვენ ძალიან ძნელი გამოცდა, რომელიც უნდა ჩააბარო. ვცდილობთ, რომ ორივე მოვახერხოთ რაღაცნაირად, აი ამ 6 თვეში, ზოგჯერ არ 6 თვე, მხოლოდ ზოგჯერ 8 თვე ან 10 თვე, რომ დავაკმაყოფილოთ ეს ორი მოთხოვნა. და განსაკუთრებით ბატონი ტესტის მუშაობის პერიოდში თითქმის 80% თანამდებობის თვითონ საელჩოში არ შეიძლება რომ არ გაერონ ეს კურსი.
ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულებას თუ გრძნობთ თქვენ საქართველოს მიმართ, აი როცა თქვენს ხელში გადის ეს ადამიანი, ან შემდეგ უკვე იქიდან დიპლომატი დაბრუნდა შეერთებულ შტატებში უკან, რას გრძნობთ? აი თქვათ, როგორია დამოკიდებულება? შეიძლება ისინი ზუსტად არ ატარებენ თავის თავში თქვათ მთავრობის და პრეზიდენტის და ზოგადად პოლიტიკის აი მთავარ მიმართულებას, მაგრამ ადამიანურად ამერიკელი როგორ ბრუნდება საქართველოდან?
როგორც წესი ჩვენს ისიუჩი არის ძალიან პატარა, თქვათ ორკაციანი, მეთქმა საქართველოს ჩვენს განყოფილებაში ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს სტუდენტთან. ასწავლი კულტურას და ჩვენ მე პირადად მონატრებული ქართველი ვარ, ძალიან მენატრება და ვასწავლი იმ საქართველოს, რომელიც მე მიყვარს და მენატრება. რა თქმა უნდა, ბოლოს ყოველთვის ვიხდი ბოდიშს და ვეუბნები, რომ შეიძლება თქვენ რომ ჩახვიდა, რომ ზოზა ჩახვალ საქართველოში, შეიძლება თქვენ არ დაგხვდეთ ის საქართველო, რომელიც მე გასწავლე თქვენ, მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში, მე ემიგრანტი ვარ, მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა და მე ისეთი ქვეყანა მენატრება, რომელსაც გასწავლეთ. ისინი პირველი 2-3 თვე ზოგჯერ მომდის ასეთი შინაარსის ბარათი, რომ ვეძებთ შენ საქართველოსა ჯერ ვერ ვიპოვეთ. შემდეგ მომდის ბარათი, რომ ნელ-ნელა ვაცლით ფურცელს და მგონი მივაგენით შენ საქართველოს. შემდეგ გადის რამდენიმე თვე, წელი აღარავის აღარ ვახსოვართ, იმიტომ რომ ისინი არიან ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს მუშაობენ და სხვა პრობლემები აქვს, მეც ჩემი სტუდენტები მყავს და ისინი აღარ მახსოვს და თავდება 2 წელი და უკან ბრუნდებიან. თითქმის ყველა ესეთი შეყვარებულია საქართველოს. ამერიკელებს უყვართ ეს ქვეყანა, მოსწონთ. ღიმილით ლაპარაკობენ საქართველოზე, უყვართ და მე მგონი მაინც ყველა ამერიკელს ჯერა, რომ რასაც არ უნდა ამომნენ ქართველები, ქართველები ნამდვილად მეგობრები არიან ამერიკის. აი ამას რაღაცნაირად გრძნობენ. შეიძლება თუ მეგობრობის ფენომენი მოსწონთ ძალიან. ეხლა მახსოვს, რომ ტელევიზორში იყო, როდესაც ბატონ ტესტის მეუღლეს კითხეს, რა გრჩება საქართველოში და რაზე ტკივად გული ცრემლები წამოვიდა, თქვა მეგობრები.
ეს იყო ინტერვიუ ნანა მარანელთან, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო საქმეთა სამსახურის ინსტიტუტში ქართულ კულტურას და ენას ასწავლის დიპლომატებს. ნანა მარანელს პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბინაში უმასპინძლა ოქრობი რუხაცა. ოცდაერთ და 22 ნოემბერს თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასი მორიტ პრემიერას წარმოადგენს თანამედროვეობის უდიდესი ქორეოგრაფი სირში კილიანის ერთმოქმედებიან ბალეტებს. სპექტაკლის დასათქმელად თბილისში კილიანის შემოქმედების სპეციალისტები და მისი ასისტენტები არიან ჩასული. მოისმინეთ გიორგი გვახარიას რეპორტაჟი.
შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ თანამედროვეობის უდიდესი ქორეოგრაფი ირჟი კილიანი დასარტყამი ინსტრუმენტების ამხმაურებს, რომლითაც იწყება ამერიკელი ავანგარდისტის სტივ რიქის პიესა, უწოდებდა ნაშრომს ჩვენს პროფესიაზე, ესე იგი ნაშრომს ბალეტზე, უპირველესად ნაშრომს თანამედროვე ბალეტზე. სტივ რიქის პიესა, დაწერილი 4 დასარტყამი ინსტრუმენტისთვის, ირჟი კილიანმა 80-იან წლებში მოისმინა და 8 ბალერინისთვის დადგა სპექტაკლი, რომელსაც ახლა თბილისელებიც იხილავენ. დასარტყამი ინსტრუმენტები პიესაში განუწყვეტლივ და სრულიად მოულოდნელად ცვლიან რიტმს, რაც ნიშნულოვნად ართულებს როლს არტისტებისა, რომელთაც ფაქტობრივად მუსიკის გარეშე უხდება ცეკვა. ასე რომ კილიანის ამ წარმოდგენის დადგმა საარისკოსაა ჩვენი საბალეტო დასისთვის. 8 ბალერინა ახლა ვერ შეინიღბება ლამაზი მელოდიებით. მოცეკვავეებმა მაქსიმალურად უნდა გამოავლინონ თავიანთი პლასტიკური შესაძლებლობები. პრინციპში კილიანის სამივე ბალეტი, რომელსაც 20-21 და 22 ნოემბერს ნინო ანანიაშვილის დასის მორიგ პრემიერაზე ნახავენ თბილისელები, სუფთა ქორეოგრაფიაა. მუსიკა ჟღერს მაგალითად მეორე ბალეტში, რომელიც კილიანმა ავსტრალიელ აბორიგენებს მიუძღვნა, მაგრამ კეიჯისა და ვებერნის იმ ნაწარმოებებს, რომელსაც კილიანი იყენებს, ნამდვილად ვერ უწოდებ ბალეტისთვის შექმნილ მუსიკას. აქაც თავი, რიტმი და ინტონაციაა. ქართულმა ბალეტის მოყვარულებმა კარგად იციან, რაოდენ მნიშვნელოვანია ირჟი კილიანისთვის რიტუალური ცეკვის ტრადიცია. თუმცა ასეთი ქორეოგრაფია არაფრის თქმელი ეგზოტიკისა და ზედაპირულობის საშიშროებასაც მოიცავს. თუ კი მოცეკვავემ კარგად არ გაიაზრა, თუ კონკრეტულად რა მიზანი აქვს ამ რიტუალურ ცეკვას. წარმოდგენა შესაძლებელია ჩვეულებრივ აკრობატიკას ან ცირკს დაემსგავსოს. ან უბრალოდ სასაცილო გახდეს. კილიანმა ამ ბალეტში, რომლის პრემიერა 1991 წელს შტუტგარტში გაიმართა, ხაზი გაუსვა ძველისა და თანამედროვეს, ბუნებრივის, როგორც თავად წერდა, ველურის და ხელოვნურის გაკეთებულის ახლის ერთიანობას. კილიანის სპეციალისტები და დიდი ქორეოგრაფის ასისტენტები, რომლებმაც ეს ბალეტი დადგეს, კენო სოლა და ნენსი ეუვერინკი ამ ნიუანსებში კარგად ერკვევიან. მათ კილიანის დასებთან მუშაობის გამოცდილება აქვთ. ამიტომ იმედია ჩვენთვის ამ ურთულესი ქორეოგრაფიის ათვისება პრობლემა არ იქნება. და ბოლოს, ჩვენი თეატრის ახალი წარმოდგენა დასრულდება მოცარტის 6 გერმანულ ცეკვაზე დადგმული კილიანის ულამაზესი ბალეტით, რომლის პრემიერა ამსტერდამის მუსიკალურ თეატრში 1986 წელს გაიმართა. წარმოდგენა, რომელიც დასარტყამი ინსტრუმენტებით დაიწყო, დასრულდება მოცარტის მდიდარი, სიხარულით სავსე მუსიკით და ირჟი კილიანის ქორეოგრაფიით, რომელიც ადამიანის სხეულის უსაზღვრო შესაძლებლობებს გამოხატავს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც დღეს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულანოვან გადაცემას. საქმე ეხება ჩვენი რადიოს ყოველთვიურ მაუწყებლობას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის გადაცემისთვის ეხო კავკაზა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის დროით 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.